Yakobe chipaturo 4. Kasi zinkhondo na mazawe mkati mwinu vikufumanku. Asi vikufuma makumbiro winu gaheni awo gakulimbana muvivaro. Mukukumba vintu kwene kuti mukuvisanga chara. Ntheura mukwamba kukoma. Mukudokera vintu kwene kuti mukuvisanga chara. Ntheura mukwambana na kuru wa nkhondo. Mukutondeka kuwa navyo chifukwa mukulomba chara. Mukulomba kwene kuti mukupokera chara. Chifukwa kuti mukulombera munthowa iwemi chara. Ivyo mukulomba mukukumba kuti muvisakazirenge muvyakukondweska vyathupi. Imwe mwabanthu wambura kugomezeka. Kasi mukumanya chara kuti kukorana ubwezi na charu. Mburwani na chiuta. Teura munthu uyo wakukorana ubwezi na charu, wakujizgora murwani wa chiuta. Panji kasi mukupima kuti, marembo wakuyowoya pawaka para kakuti, chiuta wakukumbiska na sanje muzimu uo wali kuwika mwa ise. Kwene wakutipa uchizi wakuruska. Ndimo marembo wakuyowoyera kuti,
chiuta wakumikana na wantu wakuchikuzi, ya? Kweni wakujiyura wakuwapa uchizi.
Teura jiperekani kwa chiuta, rimbanani na satana, ndipo iyo wati wa mchimbira ninge. Sendererani kwa chiuta, ndipo iyo wati wa senderere kwa imwe. Jitozgani mumawoko, imwe wantu wakwananga. Jipotorani mumitima inu, imwe wa mitima iviri. Musuzgike, ndipo mutengere na kulira. Kuseka kwinu kuzgoke kutengera. Ndipo chimwemwe chinu chizgoke chitima. Jiyuyurani pamaso pafumu, ndipo iti imkwezganinge. Mwababali, mureke kunenana. Yose uyo wakuyowoyera uheni mukristu munyake, panji kumweruzga, wakuyowoyera uheni panji kweruzga dangu. Kwenu usange ukweruzga marango gachiuta, ndiko kuti ukuchita icho marango wakuyowoya cha. Kweni ukujizgora mweruzgi. Pari yumoza uyo wakupereka dango na kweruzga, mwene uyo wakumanya kuponoska na kukoma. Kasi ndiwe njani iwe kuti umweruzge mzgengezgani wako. Teerezgani sono imwe mukuti, muhanya uno, panji na machero, tirutenge kumusumba wakuti na wakuti, ndipo tamu kumarako chirimika chimoza, kuchita maronda na kusanga chanduro pachuma chitu. Apo kuti mukumanya chara icho chiti chivengeko na machero. Kasu moyo winu nchichi. Asu kuyana waka na nyatutwe uyo wakuoneka mukanyengo kachoko waka. Ndipo wakumararikira. Mumaro mwake, mukwenera kuyowoya kuti, usange fumu ikukumba. Tiwenge wa moyo, ndipo tamukuchita chakuti na chakuti. Kweni imwe mukutumbwa, mukujikuzga. Kujikuzga kose kwa nteura nkuheni. Usange muntu wakumanya icho nchiweme kuchita, kwene wakureka kuchichita wakwananga.